บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายในข้อสมาธิทิตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามมาทีละตอนทีละตอนโดยลำดับจนถึงตอนที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้ตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอื่นต่อไปอีกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบได้แก่รู้จักอวิชชารู้จักเหตุเกิดอวิชชารู้จักความวิชชารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาและท่านได้แสดงอธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่ยังรู้ในทุกข์ไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่ยังรู้ในความดับทุกข์ไม่ยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชาก็คือไม่รู้จักว่าเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดไม่รู้ความดับอวิชชาก็คือไม่รู้จักว่าเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาก็คือไม่รู้จักมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรกไม่รู้จักอวิชชาอวิชชานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญ แห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นก็ตรัสแสดงอวิชชาไว้เป็นข้อต้นและบรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอันบังเกิดนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานดองจิตสันดานซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยก็มีอวิชชาเป็นข้อสำคัญและได้มีพระพุทธาธิบายอวิชชาดังที่ท่านพระสารีบุตรได้นำมาอธิบายคือความไม่อย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ได้แสดงอวิชชาสี่ไว้ดังนี้เป็นพื้นและที่แสดงอวิชชาแปดก็มีคือเติมเข้าอีก4ข้ออันได้แก่ไม่รู้จักเงื่อนต้นไม่รู้จักเงื่อนปลายไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอีกปริยายคือทางแสดงอันหนึ่งก็ได้แก่ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจะได้แสดงคำว่าอวิชชาและอวิชชาในอริยสัจทั้งสี่นั้นก่อนอันเป็นข้อหลักอวิชชาแปลตามศัพท์ว่าความไม่รู้อันหมายความว่าไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ดังกล่าวนั้นแต่ว่าถ้ายกขึ้นมาเพียงคำเดียวว่าไม่รู้ก็อาจมีปัญหาว่าสิ่งที่มีความไม่รู้ก็จะเป็นดังก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เป็นต้น ซึ่งไม่มีความรู้อยู่ในตัวแต่ว่าอันบุคคลแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวดังคนเราก็มีความรู้อะไรอะไรอยู่ในตัวฉะนั้นจะเรียกว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำอธิบายให้ชัดขึ้นว่าอวิชชานั้นเป็นข้อที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สัตวโลกทั้งหลายซึ่งมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือว่ามีจิตอันซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ดังมนุษย์เราคนเราก็มีความรู้อะไรอะไรอยู่ตั้งต้นแต่มีความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นตลอดจนถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่มีเป็นพื้นอยู่และที่ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาต่างๆอันเรียกว่าวิชาหรือปัญญาฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำตอบว่าฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำตอบว่าก็มีความรู้นั่นแหละจึงมีอวิชชาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีความรู้อย่างก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ก็ไม่มีอวิชชาขึ้นมาได้ก็คือมีความรู้แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นเป็นความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ที่ผิดจากความจริงฉะนั้นความรู้ที่ไม่จริง ความรู้ที่ผิดจากความจริงนี้แหละคืออวิชชาในทางตรงกันข้ามเมื่อเป็นความรู้ที่จริงไม่ผิดจากความจริงก็เป็นวิชชาและอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงของจริงของแท้หรือกล่าวอีกในยะหนึ่งว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะคือของจริงของแท้นี่คืออวิชชาพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงอธิบายอวิชชานี้ได้ว่าได้แก่ความที่ไม่มีญาณคือความอย่างรู้ในทุกข์เป็นต้นดังกล่าวแต่หากว่าถ้ามิได้พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นมาทรงแสดงสั่งสอนทุกๆคนก็ย่อมจะไม่สามารถจะรู้จักอวิชชาที่มีอยู่ในตนเองได้ย่อมจะเข้าใจว่าตนมีวิชชาคือความรู้ที่เป็นความรู้จริงเป็นความรู้ถูกดังศาสดาทั้งหลายแห่งศาสนาทั้งหลายแห่งลัทธิทั้งหลายซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าหรือภายหลังพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าก็ย่อมเข้าใจว่าแต่ละท่านมีวิชาคือความรู้ถึงที่สุดเป็นผู้ที่ปราศจากอวิชชาคือความไม่รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วแต่อันที่จริงนั้นยังมีชาติมีภพก็ชื่อว่ายังมีทุกข์มียังมีทุกข์ยังมีกิเลสยังไม่สิ้นทุกข์ยังไม่สิ้นกิเลสดังที่มีความต้องการเกิดอีกแม้ในชาติภพที่เข้าใจว่า ยั่งยืนและเมื่อไปเกิดในชาติภพนั้นแล้วก็ยั่งยืนมีภูที่เกิดอยู่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขต่างๆดังฤาษีทั้งหลายดาบททั้งหลายผู้ปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามากดังเช่นท่านอาลาระลาบทกาลามโคตอุทธกะดาบทรามบุตรปฏิบัตินับว่าสมบูรณ์อยู่มากในศีลในสมาธิคือได้ถึงสมาบัติ7สมาบัติ8หรือว่ารูปฌานอรูปฌานแต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าต้องการที่จะไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมซึ่งเข้าใจว่าดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไปในพรหมโลกนั้นแต่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวดได้เสด็จเข้าไปทรงศึกษาในสำนักของท่านดาบททั้งสองนั้นก็ทรงเห็นว่ายังเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อชาติภพเพราะฉะนั้นจึงยังมีกิเลสคือความต้องการจะไปเกิดอันเป็นตัณหาและเมื่อไปเกิดอีกความเกิดนั้นก็ยังเป็นทุกข์เพราะเมื่อมีเกิดก็จะต้องมีแก่มีตายเมื่อไปเกิดเป็นเทพก็จะต้องมีจุติคือเคลื่อนออกจากความเป็นเทพในที่สุดจึงยังไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิดอันเรียกว่าวัฏสงสารเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าท่านศาสดาและลูกศิษย์ทั้งปวงนั่นก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้คือยังมีความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัวความจริงยังเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสิ้นทุกข์ยังเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุขเพราะฉะนั้นความรู้ของบรรดาศาสดา และสิทธิ์ทั้งปวงนั้นยังเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดและเมื่อสำคัญว่าถึงที่สุดความสำคัญผิดเป็นความเห็นผิดความรู้ก็เป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัวความจริงดังกล่าวยังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องหลุดพ้นด้วยพระองค์เองและแม้พระองค์เองก็ทรงรู้พระองค์เองว่าความรู้ของพระองค์เองที่ยังมีอยู่ในขณะที่ทรงแสวงหานั้นก็ยังเป็นความรู้ที่ยังเป็นอวิชชาอยู่อีกเหมือนกันเพราะยังไม่พบสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นโมกขธรรมธรรมะจะเป็นเรื่องหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้จริงยังไม่ทรงรู้ในขณะนั้นว่าสัจจะที่เป็นความจริงนั้นคืออะไรฉะนั้นแม้ความรู้ของพระองค์เองในขณะนั้นก็ยังเป็นความรู้ที่จะเป็นอวิชชาทรงปรารถนาจะได้ความรู้ที่เป็นวิชาคือความรู้ที่ตรงกับสัจจะคือความจริงในเบื้องต้นก็ทรงมุ่งอาศัยท่านคณาจารย์ที่มีอยู่ในขณะนั้นดังเช่นท่านดาบททั้งสองแต่เมื่อทรงเห็นว่าแม้ความรู้สูงสุดของท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นก็ยังเป็นอวิชชาอยู่คือยังไม่เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองเพราะอาศัยผู้อื่นไม่ได้แล้วจึงได้ทรงจับบำเพ็ญทุกขกิริยาก็ไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมาจึงได้ทรงเลิกแล้วก็ทรงจับปฏิบัติทางสมาธิโดยทรงนึกถึงสมาธิอย่างแน่วแน่ที่ทรงได้เมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญทรงได้สมาธิถึงขั้นปฐมฌานโดยที่จิตของพระองค์ได้รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายที่ท่านแสดงว่าถึงปฐมฌานแต่หลังจากนั้นสมาธินี้ก็เสื่อมไปเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทรงได้สมาธินี้ด้วยมุ่งที่จะไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นอะไรหรือเพื่อชาติภพอะไร เข้ามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สงบอยู่ภายในสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายดึงได้จับปฏิบัติทางสมาธิอันบริสุทธิ์นี้จนทรงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นสมาธินับเข้าในสมาบัติหรือในฌานที่สันดาบททั้งสองท่านได้แล้วก็เลยสอนนั่นแหละแต่ว่าความมุ่งหมายต่างกันและของท่านดาบททั้งสองนั้นท่านสิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะเพียงพอที่จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้นตัวกลายเป็นสมาธิที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีกอันนี้เป็นเงื่อนสำคัญคือสมาธิที่ปฏิบัติไม่ถูกทางแม้จะได้สมาธิจนถึงฌานถึงสมาบัติก็เป็นสมาธิเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นสมาธิเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ในโรยความดับทุกข์ไม่เป็นสมาธิที่นับเข้าในมรรคในองค์8ของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิที่เป็นข้อที่8ฉะนั้นสมาธิเมื่อสรุปเข้าแล้วจึงมี2อย่างสมาธิที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่งสมาธิที่เป็นทุกขนิโรธคือเป็นเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติสมาธิแม้ในพุทธศาสนาเองตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เองบางทีก็ได้สมาธิดีถึงอัปปนาแต่หากว่าถ้าเป็นไปไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อความสิ้นทุกข์ก็กลายเป็นสมาธิที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไปซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยส่วนสมาธิที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อความสิ้นทุกข์ในพุทธศาสนานั้นต้องเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธความดับทุกข์พระโพธิสัตว์จับปฏิบัติสมาธิเป็นไปเพื่อทุกขนิโรธคือความดับทุกข์คือไม่ต้องการชาติภพอีกต่อไปไม่ต้องการมนุษยสมบัติไม่ต้องการสวรรค์สมบัติหรือไม่ต้องการความเป็นเทพความเป็นพรหมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าต้องการนิพพานซึ่งยังเป็นความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นแม้จะยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยาก เพราะยังละตัณหาไม่ได้ยังมีตัณหาอยู่แต่ก็ใช้ตัณหานั้นไปเพื่อนิพพานคือต้องการนิพพานเพียงอย่างเดียวดังที่ได้มีแสดงว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็คืออาศัยตัณหาที่มีอยู่นี่เป็นตัณหาเพื่อนิพพานต้องการนิพพานก็เพื่อละตัณหานั่นเองยังเป็นสมาธิวิธีปฏิบัติเพื่อทุกข์ในโลกคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาที่พอใจกรรมฐานก็ต้องรู้จักว่ามีสองอย่างคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็เป็นไปเพื่อทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เป็นไปเพื่อทุกข์ในเรื่องความดับทุกข์ฉะนั้นต้องให้รู้จักดังนี้และที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธและที่เป็นไปเพื่อทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เพราะไปยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิในเมื่อปฏิบัติทางสมาธิไปยึดถือในอุปกิเลสของปัญญาในเพื่อปฏิบัติทางวิปัสสนาอันเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสไปติดเสียในวิปัสสนูปกิเลสนั่นก็เลยกลายเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไปเพราะว่าผลของสมาธิของวิปัสสนานั้นที่ได้โดยลำดับเป็นผลที่ชวนให้ติดเป็นอุปกิเลสขึ้นมาเป็นอันมากเมื่อไปติดเข้าแล้วสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั่นก็กลายเป็นทุกขสมุทัยไปต่อเมื่อละผลของสมาธิของปัญญาที่น่าติดน่าชมน่าเสวยนั้นได้ก็เป็นอันว่าไม่สร้างอุปกิเลสของสมาธิของปัญญาขึ้นมาจึงจะปฏิบัติสมาธิปัญญาของตนให้เป็นทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้จับปฏิบัติในศีลในสมาธิอันเป็นไปเพื่อทุกขนิโรธได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ก็ถึงขั้นฌานขั้นสมาบัตินั่นแหละญาณคือความอย่างรู้คือผุดขึ้นแก่พระองค์ดังที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาเมื่อทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัตินั้นเป็นหนทางกลางมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละต้องปฏิบัติไปในมรรคมีองค์8นี้อันเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์เป็นไปเพื่อญาณคือความอย่างรู้จึงทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ขึ้นก็คือว่าญาณคือความอย่างรู้ที่แสดงไว้ว่าจักขุคือดวงตาผุดขึ้นญาณคือความอย่างรู้ผุดขึ้น ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชาคือความรู้ผุดขึ้นอาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนวันนี้ทุกควรกำหนดรู้ทุกพระองค์ทรงกำหนดรู้ได้แล้วนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยนี้ควรละสมุทัยนี้ทรงละได้แล้วนี้นิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์นี้พระองค์กระทำให้แจ้งได้แล้วนี้มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางดับทุกข์นี้พระองค์ได้ทรงอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนี้ญาณคือความอย่างรู้ผุดขึ้นแก่พระองค์ดังนี้ในธรรมะที่ไม่ได้ทรงสดับแล้วมาก่อนจึงได้ทรงพอพระทัยว่ารู้ละรู้แล้วได้ตรัสรู้อภิสัมโพธิคือความตรัสรู้ยิ่งแล้วทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ยิ่งที่เรียกว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วอวิชชาคือความไม่รู้จึงดับไปวิชาความรู้ผุดขึ้นหรือจะเรียกว่าวิชาคือความรู้ผุดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้รู้แล้วเป็นวิมุตโตคือเป็นผู้พ้นแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงอยู่ด้วยวิชาคือความรู้ในความหลุดพ้นแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังมีอวิชชาคือมีความรู้ที่เป็นอวิชชาไม่รู้จริงในสัจจะทั้งสี่เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้แก่ความไม่อย่างรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อจากนี้ขอให้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป